Өмірде нақыл әңгіме сияқты, ұзақтығымен емес, мағынасымен құнды. Сенека. Қайырлы күн, құрметті радио тыңдармандар, күндеріңізге сәттілік пен табыс тілейміз. Қазір Алматы отбасылық Назар ФМ радиосында әдебиет тағылымы бағдарламасы басталды. Бұл бағдарламада сіздер нақыл әңгімелер тыңдайтын боласыздар. Бүгін сіздердің тыңдайтын нақыл әңгімелеріңіз сыйға-сый, сұраға бал деген тақырыпта топтастырылған нақыл әңгімелер болып табылады. Сіздермен бірге болатын мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы, құрметті радио тыңдармандар, бізбен бірге болыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8700-7700-2430. Осы нөмірге WhatsApp желісі арқылы да хабарласа аласыздар. Егер де біздің хабарымызға қатысты ой-пікірлеріңіз, ұсыныстарыңыз немесе басқа да талап-тілектеріңіз болса, бөлісе отырсаңыздар болады. Қазір біз кезекті бір тамаша өнге береміз, сосын эфирде қайтадан қауышатын боламыз. Құрметті радио тыңдармандар, арнамыздан алыстамаңыздар. Адамдардың өмірінде әр алуан оқиғалар болып жатады. Оны қағаз бетіне түсіргенде, біреудің ойдан шығарған әңгімесі сияқты. Бірақ осы ақылға сыймайтын, ірілі ұсақты оқиғалар біздің өмірімізде әрқайсымыздың басымыздан өтіп жатады. Сол оқиғалардан кейін біз өмірге басқа қырынан қарайтын боламыз. Құрметті радио тыңдарман, егер де сіз әңгіме, өлең немесе қандай да бір әдеби шығармаға қалам тербеп, шығармашылықпен айналысып жүрген болсаңыз, ендеше біздің Назар FM радиосына хат жолдап, жазған шығармаңызды тыңдарман қауымымен бөлсеңіз болады. Біздің электронды поштамыз бар. Егер де сіздің жазған шығармаңыз көлемді болатын болса, ендеше біздің осы электронды поштамызға өзіңіздің шығармаңызды жолдап жіберуіңізге болады. Яғни біздің электронды поштамыздың адресі norkan@aygulak.mail.ru. Байланыс телефонымыз да бар. Егер де сіздің шығармаңыз шағын ғана болатын болса, мысалы, шағын ғана өлең, бір шумақ, екі шумақтан тұратын өлең болса, ендеше біздің осы байланыс телефонымыздың нөміріне WhatsApp желісі арқылы жолдап жіберулеріңізге болады. Біздің байланыс телефонымыздың нөмірі 8707-720-430. Осы нөмірге WhatsApp желісі арқылы да хабарласа аласыздар. Қадірлі радио тыңдармандар, бүгінде хабарымызды әдеттегідей бір жұмбақ айтқымыз келеді. Хабардың аты әдебиет тағылым екенін білесіздер, сондықтан құрметті радио тыңдармандар, сіздерге бір тұрақты тіркесті тағы да жұмбақ етіп жасыратын боламыз. Егер осы тұрақты тіркестің мағынасын білетін болсаңыз, егер онда біздің тікелей эфирдегі жаңа айтылған телефонға хабарласып, WhatsApp желісі арқылы мағынасын жазып жіберуіңізге болады. Біздің бүгінгі хабарымызда жасырылатын тұрақты тіркесіміз ол тілінен бал тамған. Осы тұрақты тіркестің беретін мағынасын білетін болсаңыздар, қапа қалмай хабарласыңыздар. Хабардың соңына дейін бір сағаттай уақытымыз бар, құрметті радио тыңдармандар. Және де біздің хабарымызда Назар FM отбасылық радиосы жаңа жыл қарсаңында мерекелік ұтыс ұйымдастырған туралы айта кеткім келеді. Оның шарттары Инстаграм парақшасында жарияланған. Енді соларды дәл қазір естеріңізге сала кетейін. Ұтыстың бас жүлдесі мультиварка. Соны ұтып алу үшін Назар FM радиосының арнасынан берілетін хабарлардан әр күнгі құпия сөздерді жинау керек. Сосын сол сөздерді құрастырып, желтоқсанның 27-сі күні радиоға құрастырып жіберуге тиіссіз. Оны WhatsApp желісі арқылы жібере аласыздар. Сондай-ақ біздің хабарларымызға белсене қатысып, көптеп пікір қалдырған, қызықты сұрақтар жіберіп, көбірек лайк басқан тыңдармандарымыз үшін де ерекше сыйлықтар бар екендігін естеріңізге сала кетеміз. Құрметті радио тыңдармандар, ал сіздерге сәттілік тілейміз. Бүгінгі хабарымыздың тақырыбы, яғни әдебиет тағылымы бағдарламасының бүгінгі санының тақырыбы сыйға сый, сұраға бал деп аталады. Осы тақырыпқа топтастырылған нақыл әңгімелерменен сіздерменен бөлісетін боламыз. Ең бірінші әңгімемізге кезек берейік. Тиін бұтақтан бұтаққа секіріп жүріп, ойнап жүрген сәтте, ақыры ол ұйықтап жатқан қасқырдың үстіне құлап түскен екен. Сонда қасқыр орнынан атып түрегеліп, оны жеп қойғысы келді. Сол кезде тиін одан сұрай бастады. Мені жіберші деп жалынды ол. Көзім өлтілдеп, жәудіреген көзіне қараған қасқыр оған ақырында былай деді. Жарайды, мен сені жіберемін. Тек сен маған айтшы, сендер, тиіндер, нағып осынша көңілдісіңдер. Мен үнемі көңілсізмін, жалығып жүрем. Ал сендерге қарайтын болсақ, сендер жоғарыда жүріп ап, осылайша кешке дейін ойнап секіресіңдер деген екен. Сонда тиін жауап береді. Мені алдыменен ағашқа жібер. Сол жерден мен саған не үшін біздің осыншама көңілді екеніміздің жайын толықтай айтып беретін боламын. Бұны естіген қасқыр оның шынында да бір керемет нәрсе айтуы мүмкін деген ойменен жерге ағашқа қоя берді. Сонда тиін ытқып ағашқа секіріп шықты да сол жерден биіктен тұрып енді өзінің ешқандай да қауіпсіз жерде тұрғандығына көзі жеткен дейін, саған көңілсіз болатын себебі сен үнемі зұлымдыққа толып жүресің. Зұлымдық сенің жүрегіңді өртеп жатыр. Ал біздің көңілді болатын себебіміз, біз әрдайым қайырымдымыз және ешкімге де зұлымдық істемейміз деген екен. Құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі хабарымыздың тақырыбы сыйға-сый, сыраға бал дедік. Ал сіздерге жаңа біз жоғарыда, мен жаңа жоғарыда сіздерге ескертіп кеткенімдей, осы айдың соңында ойналатын 30 ойынына қажетті сөз, бүгінгі яғни құпия сөз, бір ғана сөз емес, екі сөзден тұрады. Тіркес яғни, сол тіркесті сіздер қазір жазып қоюларыңызды сұраймын. Сені лайықты. Осы екі сөзден тұратын біздің құпия сөзімізді сіздің жазып жүрген қағазыңызға немесе телефоныңызға мамиелі сол жерге жазып қойыңыз, есіңізге сақтап алыңыз немесе, өйткені біздің бірнеше хабарларымызда осындай тіркестер бірнеше рет берілетін болады. Ал құрметті радио тыңдармандар, сол 27-сі күнгі ақырғы сөздерді құрастырып жинайтын уақытқа дейін әрдайым осылай сергек болып біздің хабарларымызға қатысып жүрлеріңізді сұраймыз. Әрі жаңа мен жоғарыда айтып кеткенімдей, тек қана сөздерді ғана құрастыру ғана емес, сондай ақ біздің хабарларымызға хабарласып өздерінің ой пікірлерімен бөліскен тыңдармандарымызды осы сыйлықтан қағажу қалмайтындығын ескерткім келеді. Біздің байланыс телефонымыз 8700-7700-2430. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекті біз бір музыкалық ойынға береміз, яғни музыкалық үзіліс жасайтын боламыз. Айгүл Иманбаеваның орындауындағы «Кел билейік достарым» атты әнді назарларыңызға ұсынамын. Қабыл алыңыздар.
танайық өмірге. Биле биле кел биле, биле биле кел биле, жүрегімде от биле. Биле биле кел биле, биле биле кел биле, шаттанайық өмірге. Биле биле кел биле.
Құрметті радио тыңдармандар, Назар FM радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз. Әдебиет тағылымы бағдарламасы бүгінгі хабарымыздың тақырыбы сыйға-сый сыраға бал деп аталады. Құрметті радио тыңдармандар, біздің Назар FM радио отбасылық радиосы жаңа жыл қарсаңында мерекелік ұтыс ұйымдастырғаны туралы бұған дейін айтып кеттім, тағы да қайталап айтамын. Соның шарттары Instagram парақшасында жарияланып отыр, өздеріңіз қарасаңыздар көріп аласыздар. Құрметті радио тыңдармандар, дегенменен біз хабарда тағы да қайталап дәл қазір мен сіздердің естеріңізге сала кеткім келеді. Ұтыстың бас жүлдесі мультиварка. Егер де осы бас жүлдені ұтып алуға деген ынтаңыз, ниетіңіз бар болса, ендеше қапы қалмаңыз. Құрметті радио тыңдармандар, біздің әр хабарда құпия сөздерді жарилап жатырмыз. Сол құпия сөздерді сіз жинап теріп жазып алуға тиіссіз, және сол сөздерді 1997 27 күні сол сөздерден құрастырып бізге мәтін жіберуге тиіссіз. Ол мейлі мүмкін өлеңнің сөзі болама, әлде мақал мәтел болама, сол кезде құрастырған кезде көре жатарсыз. Ал құрметті радио тыңдармандар, қапы қалмаңыздар, келесі күні, яғни 28-і күні біз сол ұтысты кім ұтып алғандығы туралы сіздерге осы бағдарламада, осы Назар FM радиосының арнасында жариялайтын боламыз. WhatsApp желісі арқылы өздеріңіздің ой-пікір ұсыныстарыңызды да жолдай отырғанда ұмытпаңыздар. Осы хабарға қатысты пікірлеріңіз бар болса, ендіше құрметті радио тыңдармандар, бөлісе отырыңыздар дегіміз келеді. Себебі мұндай пікірлерге де белсене қатысып, көптеп пікір қалдырып, қызықты сұрақтар жіберген, және сондай ақ біздің Instagram парақшасында жарияланып жатқан, Facebook парақшасында жарияланып жатқан посттарымызға лайк басып жүрген ерекше белсенді тыңдармандарымызға да ерекше сыйлық болатындығын айта кеткіміз келеді. Ал құрметті радио тыңдармандар, ендеше қапы қалмаңыздар. Біздің байланыс телефонымызды жаңа айтып кеттік. Біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркес тағы да бар. Оны да ескеріңіздер. Бүгінгі хабарымызда жасырылған тұрақты тіркес ол тілінен бал тамған деген тұрақты тіркес болып табылады. Ендеше құрметті радио тыңдармандар, қапы қалмаңыздар дегім келеді. Бұл тұрақты тіркестің мағынасын білсеңіз, ендеше қолыңызға телефонды алып, WhatsApp желісі арқылы өзіңіздің жауабыңызды жолдай отыруыңызға әбден болады. Ал біз хабарымызды одан ары қарата жалғастырамыз. Бүгінгі хабарымыздың тақырыбы сыйға-сый сыраға бал деп аталады дедік. Бір өте бір кедей әже болған екен. Оның кедей болғаны соншалықты, тіпті ол нанды неден пісіру керектігін білмейтін күндері болды. Оның көршісі болған еді. Ол да әйелідің болатын. Және бұл көршісі, яғни жаңағы әйел адам, өте бай болды дегенменен үнемі осы әжейді кемсітіп, кедейлігін бетіне баса беретін. Кенет бір күні қараса, көршісі бір күні байқап көрсе, нан пісіре бастағанын сәтінде, яғни ол нан пісіре бастаған сәтте әжейдің де пешінен түтін будақтап шыға бастайтын. Тіпті сол үйде нан пісіріліп жатқандай әсер қалдыратын. Мына жарлы әйел байып кетті ме екен деп ойлады сонда көрші әйел. Оған барып не істеп жатқандығын тексеріп қайту керек екен деген ой келді оған. Ақырында бір күні жолы түсіп, көршісі жаңағы әйел әжейдің үйіне бара қалды. Шынменен дәл сол уақытта, яғни нан пістау деген уақытта қараса, ол пешінен қып-қызыл болып пішкен нанды шығарып жатыр екен. Сөйтіп әжей жалпақтап қарсы алып, көршісін дастархан басына отырғызып, оған өзі пісірген жаңағы дәмді нанын берді. Сонда жаңағы әйел, көршісі әйел, өте бай әйел, қатты таң қалып. Бұл нан сенде қайдан пайда болды? Сен осы маңайдағы жарлардың бәрінен де жарлы, бәрінен де кедей сорлы едің ғой. Ал енді сен күн сайын қалайша нан пісіріп жүрсің деп, ол қатты таң қалды. Сонда әжей өзін үнемі кедейсің деп көзіне шықи берген адамдардан шаршап кеткендігін айтты. Тіпті өзіне ұят бола бастағанын байқады. Сондықтан да ол өзінің көршісі жаңағы әйел нан пісіре бастаған сәтте ол да, яғни әжей де өзінің пешіне отын салып, пешінен түтін шығуын қамтамасыз еткен көрінеді. Өстіп бір апта өтті, екінші апта өтті, ақырында әжей ойлады. Мен жаратушы иемнен рахымын сұрап сыйынбаймын ба? Пешке мен отын салған кезде Құдай өзінің рахымын жаудырса болмай ма? Ендеше мен солай мінәжат етейін деген ой келгендігі туралы айтты. Солайша ол өзінің солай істегендігін айтты. Қалайша ол отынды пешке салған кезде сыйына бастайтын. Сөйтіп бір күні ол кенет терезенің тықылын естеді. Далаға шығып қараса, есік алдында қайыр тілеген бір адам нан сұрап тұрғанын көрді. Ал үйде бір тіпті бір кесек нан да жоқ болатын. Сонда жаңағы әжей келіп тұрған қайыршы кісіге картобын берді. Соңғы картопты берді. Сонда жаңағы қайыр тілеп келген адам оның нанын картобын жеп, содан кейін қайтадан мен қарным тойған жоқ, маған бір кесек нан берші деп сұрады. Мен саған нанды қайдан аламын деп таң қалып сұрады әжей одан. Сонда жаңақ келген қайыр тілеп тұрған адам. Ал сен пешіңді қарап, сол жердегі наныңды алып шық деді. Әжей таң қалып, пешіне барып қарады. Ал ол жерде шынында да дайын піскен нан жатыр екен. Қатты таң қалып, аң-таң болған ол, пештен нанды шығарды да, жаңағы қайыр тілеп келген адамға да сол наннан берді. Ол нанның барлығын да жеп, тағы да сұрады. Менде басқа нан жоқ қой деп таң қалды. Әжей, ал сен пешіңді қарада тағы да алып шық, деді қайтадан қайыр тілеуші адам. Бұл жылда өз көзіне өзі сенбеген әжей пештен тағы да бір нан алып шықты. Тәтті нанның иісі бүкіл үйдің ішін алып кетті. Пештен алып шығып, өзі дауыстап таң қалды. Сонда жаратушы ием маған мұндай нанды қашанға дейін сыйлап тұрады екен деп, ол өзінің таңданысын дауыстай білдірді. Сонда жаңағы қайыртылып келген адам. Сен таза жүрекпен барлық адамдармен, әсіресе аш адамдармен өзіңнің барыңды бөлісетін болсаң, сол уақытқа дейін ол саған нан беріп тұратын болады, деді. Содан бері қарата, осы бір қайырымды әрі мейірімге толы әжейдің үйінен ешқашанда нан үзілмеген екен. Құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымыздың тақырыбы тағы да қайталап айта кетейік. Сыйға сый, сұраға бал деп аталады. Осы нақыл әңгімелерге қатысты өздеріңіздің ойларыңыз бар болса, құрметті радио тыңдармандар, ендеше қапы қалмай хабарласыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8700 7700 24 30. Құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркесті қазір мен сіздердің естеріңізге сала кетейін. Тілінен бал тамған. Осы тұрақты тіркестің беретін мағынасын білетін болсаңыздар, қапы қалмай хабарласыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8700-7724-30. Қазір біз кезекті бір тамаша бір әуенге береміз. Құрметті радио тыңдармандар, содан кейінгі уақытта сіздерге тағы да қайталап біздің бүгінгі хабарымызда жарияланған құпия сөзді айтатын боламыз. Ендеше арнамыздан алыстамаңыздар.
Қолыңа омасыздан, ол жан дұсайын.
Құрметті радио тыңдармандар, әлемде әдебиет тағылымы бағдарламасы сіздер қазір Назар ФМ радиосының тікелей арнасынан тыңдап отырсыздар. Хабарымызды біз одан арғы та жалғастырамыз. Бүгінгі хабарымызда жасырылған тұрақты тіркесті тағы да бір қайталап естеріңізге сала кеткім келеді. Құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркесіміз тілінен бал тамған деген тұрақты тіркес болып табылады. Егер де осы тұрақты тіркеске қатысты осы тұрақты тіркестің мағынасы осылай деген ойларыңыз бар болса, ендіше қапыға алмай хабарласыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Ал хабарымызды біз одан арғарда жалғастырамыз, құрметті радио тыңдармандар. Тағы да бір қайталап еске сала кеткім келеді. Хабарымызда Назар ФМ отбасылық радиосында анығырақ айтқанда жаңа жыл қарсаңында мерекелік ұтыс ұйымдастырған туралы біз әр хабарда жариялап жатырмыз. Құрметті радио тыңдармандар, оның шарттары Instagram парақшасында жарияланған. Соларды дәл осы хабарда тағы да естеріңізге сала кеткім келеді. Ұтыстың бас жүлдесі мультиварка. Оны ұтып алу үшін Назар ФМ радиосының арнасынан берілетін хабарлардан құпия сөздерді жинау керек. Сосын сол сөздерді құрастырып 1990-ның 27-сі күні радиоға жіберуге тиістісіз. Оны WhatsApp желісі арқылы жібере аласыз. Егер де сіз жылдамырақ қимылдап және жақсы құрастырып жібере алатындай болсаңыз, онда біздің осы мультиваркамызды, яғни бас жүлдемізді ұтып алатын мүмкіндігіңіз бар. Сондай ақ біздің хабарларымызға белсене қатысып, көптеп пікір қалдырған, қызықты сұрақтар жіберіп, көбірек лайк басқан тыңдармандарымыз үшін де ерекше сыйлықтар бар екендігін қайталап естеріңізге сала кеткім келеді. Ендіше құрметті радио тыңдармандар, қапыда қалмаңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Дәл қазір жүріп жатқан әдебиет тағылымы бағдарламасының сыйға-сый сұрағы балатты хабарына өздеріңіздің ойларыңызды, өздеріңіздің ұсыныстарыңызды, пікірлеріңізді жолдай отырыңыздар дегім келеді. Хабарымызды одан әрі қарата жалғастырамыз. Құрметті радио тыңдармандар, келесі оқылатын нақыл әңгіме сыйға-сый деп аталады. Еврей нақыл әңгімесі болып табылады. Өте ерте заманда бір патша өмір сүрген екен. Ол патша өте зұлым болған көрінеді. Тіпті бүкіл жұрт оны жауыз деп атаған екен. Және халық әрдайым өзі сиынатын жаратқан иесіне сиынып, бұл патша өліп қалса екен деп тілеген көрінеді. Сөйтіп оның орнына бұдан көрі әлдеқайда мейірімді, әлдеқайда рақымды, қайырымды патша келсе екен деп тілеген көрінеді. Бір күні патша бүкіл жұртқа сарайға жиналуға бұйрық берді. Адамдар болса бұл бұйрықты естіген кезде өздерінің қай жыртыққа, қай тесікке кірерлерін білмей дірілдеді. Өйткені олар бұл патшаның не ойлап тапқанын дәл қазір алдын ала болжай алмайтындары анық. Дегенмен әрине патшаның берген бұйрығына бағынып барлығы да бас қосты. Сонда патша орнынан тұрып былай деп айтқан екен. Мен сендерге өте көп зұлымдық, өте көп жауыздық жасағанымды білем. Менің бағыныштыларым. Сондықтан да сендер мені жақсы көрмейтіндеріңді де білем. Бірақ мен осыдан бастап қайырымды әрі мейірімді патша болуға уәде берем. Мен өзімнің халқыммен тыныштық пен және келісімде тату-тәтті өмір сүргім келеді деген екен. Бұны естіген халық аң-таң болды. Жауыз адамның аузынан шыққан мұндай уәдеге кім сенеді? Әрине, оның ішінде сенген адамдар бірен-саран болды. Дегенмен уақыт өте келе халықтың көзі шынымен де жете бастады. Ол өзі уәде еткендей қайырымды, мейірімді жанға айналды. Ол әрбір қалаға, әрбір ауылға өзінің орынбасарларын шаптырып, олардың халықтың қажетіне, мұқтаждығына жауап берулерін бұйырған екен. Жолдардың барлығын түзетіп, жөндеп, көпірлерді дұрыстатып, халық төлейтін салықтың да санын азайтып, өзінің алдына келіп қазылық сұраған, яғни дұрыс істе дұрыс шешіп беруін сұраған адамдардың әрқайсысын жеке-жеке тыңдап, бай, мынау күшті демей, керісінше екі жаққа да бірдей адалдық пен әділдікпен өзінің төрелігін айтып, осылайша көз алдарында өзгерген патшаны көрді. Әрине, халық бұны көрген кезде олар патшаны жақсы көре бастады. Және оған қатты сүйсініп, оны мақтай бастады. Ақырында патшаның сарайында қызметкерлердің біреуі батылдыққа ие болып, яғни дәті барып, одан былай деп сұрады. Қымбатты патша иеміз, ұлы мәртебелім, өтініш, сен бізге айтып берші. Сен неге бұған дейін әрдайым зұлым әрі жауыз болдың, ал енді қазір соншалықты жақсы, қайырымды, мейірімді жанға айналдың? Сені бұлай өте қатты өзгеруге мәжбүр еткен не нәрсе? Деп сұраған екен. Сонда патша былай деп жауап береді. Иә, сенің сұрағың өте орынды сұрақ. Мен оған әрине жауап беремін. Бір күні мен орманда келе жатып, бір түлкінің соңынан қуған итті көрдім. Ит ақырында өзінің олжасын қуып жетті. Оның аяғына тісіменен жармасып, ақырында сол тісін жұлып тастағанша аяғын жұлқылаумен болды. Түлкі болса аурудан қыңсылап қатты қаңқылдады. Өстіп ол өмірінің соңына дейін, өзінің қысқа ғана өмірінің соңына дейін ақсақ болып қалды. Ал ит болса өзінің ауылына қайтып оралды. Мен иттің соңынан ердім. Жолда бір кезде бір салт атты өтіп бара жатыр екен. Тұмсығы бәрі қан болып келе жатқан жаңаға ашулы итті көрген салт атты болса, оған бір тасты лақтырып жіберді. Тас оның арқасына тиіп, арқасын сындырды. Сөйтіп, ит байғыз жолдың шетіне әрең дегенде еңбектеп барды. Ал жаңағы салт атты болса, өзінің астындағы атын қамшылап, арғарата безіп кетіп қалды. Өстіп шауып бара жатқан кезде, бір кезде оның астындағы аты сүрініп кетті де, үстіндегі отырған адамды ұшырып жіберді. Жаңағы салт атты болса, бір жаққа ұшып кетті де, өзінің аяғын сындырып алды. Соның барлығын көрген кезде, мен өзіме өзім былай деп айттым. Жаратушы ие әркімге істеген ісіне қарай сыйын қайтарады екен ау. Ол жақсылыққа жамандықпен, ал жамандыққа жамандықпен жауап береді екен ғой. Мұны естіген жаңағы қызметкері және қызметкер арқылы бүкіл адамдар естіп, патшаның сондай саналы, сондай бір адамдарға ұнамды шешім шығарғанына қатты қуанып, одан да қатты оны жақсы көрген екен. Құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі хабарымыздың тақырыбы сыйға сый, сыраға бал деп аталады. Егер де осы оқылған нақыл әңгімелерге қатысты сіздердің ойларыңыз, пікірлеріңіз бар болса, ендіше қапа алмай хабарласыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Құрметті радио тыңдармандар, осы уақыттың ішінде сіздер қапы қалмауларыңызды өтінеміз. Жаңадан қосылған тыңдармандарымыз, біз тағы да бір рет қайталап өтетін мүмкіндігіміз бар. Біздің хабарымызда құпия сөз, яғни осы айдың соңында ойналатын ұтыс ойынына қатысты құпия сөзді мен осы қазір өлеңнен кейін сіздерге міндетті түрде айтатын боламын. Ал құрметті радио тыңдармандар, арнамыздан алыстамаңыздар.
Шаңдардына қалдырып бара жатыр, құйып алған дәстүрін санасына.
Радио тыңдармандар, сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Назар ФМ радиосының тікелей арнасында әдебиет тағылымы бағдарламасы. Біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркесті сіздердің естеріңізге сала кетейік. Тілінен бал тамған. Осы тұрақты тіркестің беретін мағынасын білетін болсаңыздар, қапы қалмай хабарласыңыздар, құрметті радио тыңдармандар. Ал біз хабарымызды одан әрі қарата жалғастырамыз және бүгінгі хабарымызда жаңа мен уәде беріп кеткенімде құпия сөзді дәл қазір айтатын боламын. Тағы да бір рет қайталап, осыдан кейін қайталанбайды, құрметті радио тыңдармандар. Өйткені бұл үшінші рет айтылғалы тұр біздің құпия сөзіміз. Жалпы Назар ФМ отбасылық радиосы ұйымдастырған мерекелік ұтыстың шарттары ол Instagram парақшасында жарияланған. Ал егер де сіздер Instagram парақшасында қарауға мүмкіндіктеріңіз жоқ болса, ендіше естеріңізге тағы да қайталап сала кетейік. Ұтыстың бас жүлдесі мультиварка. Оны ұтып алу үшін Назар FM радиосының арнасынан берілетін хабарлардан құпия сөзді жинау керек. Сосын сол сөздердің барлығында құрастырып, реттеп, 27-сі, яғни осы желтоқсан айының 27-сі күні радиоға жіберу қажет болады. Оны WhatsApp желісі арқылы жібере аласыздар. Сондай-ақ біздің хабарларымызға белсене қатысып, пікірлер қалдырып, қызықты сұрақтар жіберіп, көбірек лайк басқан тыңдармандарымыз үшін де ерекше сыйлықтар бар екендігін қайталап айта кетеміз. Құрметті радио тыңдармандар, ендеше қапы қалмаңыздар. Біздің байланыс телефонымыз тағы да қайтала кетейін 8700-7700-2430. Ал біз хабарымызды одан әрі қаратта жалғастырамыз. Біздің хабарымызға келген бір пікірге кезек бере кеткім келеді. Құрметті радио тыңдармандар, біздің тұрақты тыңдармандарымыздың бірі Гауһар есімді тыңдарманымыз былай деп пікір жазған екен. Бұрынғы кезде бір елмен татуласу, бір келісімге келу үшін өздерінің елшілерін жіберіп, қымбат бағалы сыйлықтар сыйға тартқан. Сондай-ақ, сый тарту адам көңілін сейілтіп, адамға жақсы көңіл күй сыйлайды. Сондықтан, жасырын сый тарту ашуды тыншытар, құпия сыйлық зор қаһарды басар деген нақыл сөздер бекер айтылмаған болар деген екен. Е, құрметті радио тыңдармандар, Гауһар, сізге көп-көп рахмет айтамыз. Расында да, бір ел екінші елмен татуласу үшін өзінің елшісін жіберген және сол елшілері арқылы, егер де татуласқысы келсе, расында да өте бағалы қымбат сыйлықтар жібергендігі рас. Сондықтан да елші, яғни елші дегеніміз екі елді татуластыратын, арасында екі елдің арасында сыйлық таситын адам ретінде белгілі. Ол рас. Ал енді жауласқан елдердің арасында елші емес жаушы жүретіндігін барлығымыз да білеміз. Ал құрметті радио тыңдармандар, сіздер де Гауһар сияқты өздеріңіздің ойларыңызды, пікірлеріңізді білдіре отырсаңыздар, жақсы болады. Ал біз хабарымызды одан әрі қарата жалғастырамыз. Келесі нақыл әңгімеміз Лев Толстойдың шығармасы болып табылады. Өте бір ескі заманда бір өте бір қайырымды қожайын өмір сүрген екен. Оның байлығы шынында да өте көп болатын, және оның құлдары да көп болды. Құлдары болғанда да құлдарымен күндері әрдайым өздерінің мұрзаларын мақтаушы еді. Олар былай дейтін: аспан астында біздің мұрзамыздан асқан мұрза, біздің қожайынымыздан асқан қожайын жоқ шығар. Ол тіпті бізге өте жақсы тамақтар беріп, бізді өте жақсы киіндіреді. Және бізге беретін жұмыстарында ешқандай бізге артық салмақ салмастан, әркімнің күшіне қарай бөліп береді. Оның әділдігі де шексіз. Ешқайсымызды, яғни ешбір құлын немесе күңін ол жаман сөздермен жамандамайды. Жаман сөздермен оларды жәбірлемейді. Ешкімге зұлымдықта кекте сақтамайды. Басқа құлдардың мұрзалары сияқты емес. Басқа құлдардың мұрзалары әрдайым өздерінің малдарында қинайды, және тіпті құлдарын күндерін сол малдарынан бетер қинайды. Бірде бір жақсы сөз ауыздарынан шықпайды. Ал біздің мұрзамыз бізге жақсылық тілейді, және сол жақсылығын міндетті түрде бізге жасайды. Және оның аузынан тек қана жақсы сөздер шығады. Бұдан артық қандай тұрмыс керек деп әрдайым мақтап жүреді екен. Құлдар өздерінің мырзаларын осылайша үнемі мақтайтын. Әрине, мұны естіген кезде ақырында кімге қиын болды дейсіз ғой. Әзәзілге өте қиын болды. Бұлар неге жақсы өмір сүреді? Неге құлдары мен күңдері өздерінің мырзаларын жақсы көріп, оны мақтауға тиісті? Бұған қатты күйінген Әзәзіл ақыры бір күні сол мырзаның бір құлы Алепті азғырды. Азғырып, оның көңілін барлығын өзіне бұрып алған шайтан басқа құлдарды сол Алеп арқылы азғыруға кірісті. Ақыры бір күні барлық құлдар демалып отырған сәтте, олар әрине демалып отырған сәттерінің барлығында болмаса да, анда-санда мұрзаларын, өздерінің мұрзаларын әрдайым мақтайтын. Осы уақытта Алеп өзінің даусын көтеріп, бұлай деп сөйлеп кетті. О, ағайындар, сендер өздеріңнің мұрзаларыңның қайырымдылығын босқа мақтай бересіңдер. Егер де сендер әзәзілдің көңілінен шығуға тырысатын болсаңдар, әзәзілде қайырымды болып кетеді. Біз әрине өзіміздің мұрзамызға әрдайым жақсы қызмет етеміз. Біз оған ұнаймыз. Ол әрдайым бізге жақсы сөз айтқан кезде біздің жақсы жұмыс істегенімізді қалайды. Сондықтан да ол бізге жақсы болмай қайтеді енді. Қане сендер оған ұнауға тырысудың орнына бір жамандық істеп көріңдерші. Сонда ол сендердің жамандықтарыңа жамандықпен жауап беретін болады. Нағыз өздерін көріп жүрген зұлым, жауыз, мұрзалар сияқты. Бұны естіген басқа құлдардың барлығы да Алеппен дауласып кетті. Дауласып, бірақ та ақырында олар жеңіске жете алмады. Содан олар өзара келісімге келді. Егер де сен шынында да біздің қайырымды мұрзамызды сондай қалыпқа жеткізе алсаң, онда біз саған ештең айта алмаймыз деген шарт қойды. Сөйтіп Алеп өзінің ісіне кірісіп кетті. Анығырақ айтқанда ол өзін әзәзіл қалай жетелесе, солай сәрекет ете бастады. Сонда барлығы да жаңағы құлдардың басқалары әрқайсысы өздерінің киімдерін беруге уәде етті. Өздерінің киімдері болғанда да әрине өте әдемі киімдерін беруге уәде етті. Және оны мұрзадан қорғап қалуға да уәделерін берді. Ал егерде оны мұрзалары түрмеге отырғызып қоятын болса, оны босатып алуға да уәде берді. Сөйтіп Алеп келесі күні өзінің мұрзасын ашуландыруға кірісті. Алептің қызметі мұрзасының қойларын қарау еді. Келесі күні таңертең бір қонақтар келе қалды. Сондықтан өзінің қайырымды мұрзасы әрдайым өзінің келген қонақтарына әрдайым болмаса да, кей жағдайда өзінің қойларын көрсетуші еді. Сөйтіп ол сол кезде тағы да келген қонақтарға өзінің малдарын көрсете бастады. Соның ішінде ол қойлардың ішінде ең өзі жақсы көретін қошқарды көрсеткісі келді. Сөйтіп ол айтты. Мынау ішіндегі ең бір бағалы қошқарым осы. Мен оны көзімнің қарашығындай бағам деді. Сөйтіп ол жаңағы қошқарын көрсеткісі келді. Дегенменен қошқарды біресе қойларды біресе анда біресе мұнда қуып, Алеп қошқарды көрсетпей қойды. Ақырында ол жаңағы мұрза өзінің қызметкеріне, яғни Алепке айтты. Алеп, достым, қане маған мына ең жақсы көретін қошқарымды әкеп берші, ұстап әкеп берші деді. Осыны мұрзасы айта салысымен Алеп қасқыр сияқты жаңағы қошқарды ұстап алу үшін жүгіріп барды. Ақыры жаңағы қошқарды ұстап алған ол, оның артқы сол жақ аяғынан ұстап көтеріп алды. Сөйтіп ол оны тіпті мұрзасының көз алдында жоғары аяғын көтеріп алғаны. Сондай қошқардың аяғы салбырап сынды да қалды. Алеп бұны өзінің қожайыны көріп тұрғанына қарамастан әдейілеп істеген еді. Ал қошқар болса ауырғаннан маңырап қоя берді. Сонда Алеп енді оң жай аяғына жармасты. Мұны көріп тұрған қонақтар да, тіпті құлдар да барлығы да қатты таңғалып ақ ұрды. Бұл кезде осы істі өте бір ептілікпен істеп жатқан Алепке қарап, Әзәзіл шаттана күлді. Бұны көрген мұрза болса, қабағы салбырап, басын төмен түсірді. Бір сөзді айтпады. Оның төмен басын салбыратқанын көрген қонақтар мен құлдарда үн-түнсіз қалды. Енді не болатын барлығы да күтіп тұр. Қожайын болса үн-түнсіз біраз тұрды. Сосын басын көтеріп, жан-жағындағы адамдарға бір қаратты, көзін көкке қадады. Көкке қарап біраз тұрды да ол бетіндегі, жүзіндегі жаңаға түнерген түнектен арылып, жан-жағына қарап жымиды. Сосын ол Алепке назар аударып, былай деді. Эх, Алеп, Алеп, сенің қожайының саған мені ашуландыруға рұқсат бұйрық берді ғой. Бірақ менің қожайыным сенің қожайыныңнан күштірек. Сондықтан сен мені ашуландыра алған жоқсың. Керісінше, мен сенің қожайыныңды ашуландырамын. Мен сені жазалайды деп қорықтың ғой. Және сен ерікті болғың келді. Ендіше біліп қой. Мен сені жазаламаймын. Бірақ ерікті болғын келген екен. Дәл қазір мына қонақтарымның алдында мен сенің еркіңе жіберемін. Өзің алғын келген мерекелік киіміңді алды, бара қой деді. Сөйтіп, қайырымды мұрза өзінің қонақтарымен қош айтысып, үйіне қарай беттеді. Ал Ібіліс болса, ағаштың басында отырып алып, тісін қатты шықырлатты. Содан жерге түсіп, жердің жарығына еніп кетті. Құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымыз соңына келіп жетті. Сіздермен бірге болған, бір сағат көлемінде бірге болған мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркеске жауап келген еді. Мен сол жауапты қазір айта кетейін. Біздің хабарымызда бүгін пікір жолдаған Гауһар есімді тыңдарманымыз жеңімпаз болды. Себебі тілінен бал тамған деген сөздің, яғни тұрақты тіркестің мағынасын жіберген екен. Тілінен бал тамған деген тұрақты сөздің мағынасы сөзге шебер, шешен, әдемі сөйлейді деген мағынаны білдіреді деген екен. Және өзіне адамдарды сөйлегенімен баурап алатын адам деп өзінің дұрыс жауабын жолдап жіберген екен. Гауһар, бұл қошемет сізге арналды. Сізге көп-көп рахмет айтамыз. Және біз уәде бергеніміздей, бұл тұрақты тіркестің мағынасын дұрыс айтқан жеңімпазымызға, біздің хабарымыздың жеңімпазымызға арналған сыйлық сізге міндетті түрде берілетін болады. Ал құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымыздағы құпия сөзіміз «сені лайықты». Нақтырақ айтқанда, бұл сөз емес, бір ғана сөз емес, екі сөзден тұратын тіркес. Сені лайықты. Бұл біздің құпия сөзіміз. Бұл құпия сөздерді жинастырып, сіздер сол 27-ші жылтоқсандағы 30 ойынына қатыса аласыздар. Және егер де сіздер дұрыс құрастыратын болсаңыздар, ендеше сол хабардың жеңімпазы болып, құрметті радио тыңдармандар, мультиварка ұтып алатындай мүмкіншіліктеріңіз бар. Ал құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымыз соңына келіп жетті. Сіздермен бірге бір сағат көлемінде бірге болған мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біздің хабарымызға міндетті түрде өздеріңіздің пікірлеріңізді, өздеріңіздің Өздеріңіздің пікірлеріңізді, ұсыныстарыңызды және қызықты сұрақтарыңызды қоюдан тартынбаңыздар, құрметті радио тыңдармандар. Instagram парақшасындағы және Facebook парақшасындағы біздің посттарымызға міндетті түрде лайк қоюды да ұмытпаңыздар. Ал құрметті радио тыңдармандар, келесі хабарда аман-есен жүздескенше, аспанымыз ашық болсын, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Сау-сәлемет болыңыздар.